Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës nuk i përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme me këtë drejtim, më thotë Departamenti Amerikan i Shtetit. Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së militantit Lavdrim Muhaxheri. Partia Socialiste në Shqipëri është shprehur e përkushtuar për vazhdimin e reformave. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Raporti i publikuar dje thekson se qeveria e Kosovës, krahasuar me periudhën e mëparshme raportuese, ka identifikuar më shumë viktima dhe ka ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues. Qeveria identifikoi 36 viktima të trafikimit krahasuar me 28 në vitin 2015. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë kryer hetime proaktive, përfshirë hetime të përbashkëta me inspektoratin e punës, thekson raporti. Megjithatë, theksohet në këtë raport, gjykatësit kanë shqiptuar dënime të buta për trafikuesit dhe prokurorët kanë vazhduar të degradojnë rastet e trafikimit në krime më të vogla. Siç është raportuar gjatë 5 viteve të kaluara, Kosova është burim dhe vend destinacioni për burra, gra dhe fëmi që i nështrohen trafikimit seksual dhe punës së detyruar. Partia Socialiste në Shqipëri dje është shprehur e përkushtuar për pastrimin nga gjyqtarët e korruptuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe goditjen e tregtisë me kanabis në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi rezultatet finale të zgjedhjeve të 25 qershorit konfirmuan fitoren e kësaj partie. Klement Zguri nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se rezultatet të zyrtare preliminare tregojnë se socialistët i fituan 48% të votave apo 74 vende në kuvendin e Shqipërisë me 140 deputet. Partia Demokratike Opozitare i fitoi 29% apo 43 vende deputetësh, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim doli e treta duke fituar 14% të votave dhe 19 deputet. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e kanë akuzuar Partinë Socialiste për blerje të votave në këto zgjedhje, ku dalja në votime ishte 46.72% që konsiderohet e ulët, raporton Agjencia Reuters nga Tirana. Partia Socialiste i ka hedhur poshtë akuzat. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s se të gjithë anëtarët e mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhi disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump kishte shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për këtë garantim. Dhoma përfaqësuese, ku shumicën e kanë republikanët e zotit Trump, mbrëm votoi me 423 vota për dhe vetëm 4 kundër për rezolutën me të cilën në mënyrë solemne riafirmohet përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj artikullit 5 të Marrëveshjes Veri Atlantike. Gjatë vizitës së tij në muajin maj në selinë e NATO-s në Bruksel, zoti Trump nuk e përmendi garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke i shqetësuar aleatët në këtë aleancë. Më vonë, ai e ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Siri, Staffan de Mistura, tha se në këtë vend të përfshirë nga lufta, dhuna ka rënë. Përkundër përleshjeve të shpeshta aktuale ndërmjet forcave të Shteteve të Bashkuara, atyre siriane dhe forcave që mbështeten nga Irani. Qartazi dhuna ka rënë dhe shumë qytete janë kthyer normalitetit në një shkallë të caktuar, por në disa hapësira luftimet kanë vazhduar dhe janë intensifikuar, u tha zoti Mistura mbrëm reporterëve në New York. Zoti Mistura i ka lavdruar përpjekjet për krijimin e zonave të deeskalimit të brenda Sirisë, sipas planit të miratuar nga Rusia, Irani dhe Turqia muajin e kaluar, megjithëse ky plan ende nuk është zbatuar plotësisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për sfidat me cilat do të ballafaqohet qeveria e re e Kosovës, që pritet të formohet pas zgjedhjeve të përgjithshme të 11 qershorit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot fatmir konsideron se përpara qeverisë së ardhshme janë sfidat forta dhe detyra që do duhej patjetër të kryen të kushdo që e bën ekzekutivin e ri. Sipas gazetës, Kosovës i duhet në mënyrë urgjente të pastrojë institucionet nga të gjithë zyrtarët e inkriminuar që kanë abuzuar me politikën duke shpërdoruar param publike. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot vlerëson se dekriminalizimi i shtetit do t'i hapte rrugë reformave serioze dhe të besueshme, ndërsa do t'a përshpejton të rrugëtimin evropian të shtetit kosovar. Gazeta thekson se pa bërë një veting, sikurse në Shqipëri, do t'jete kohë të flitet për reforma kadrovike dhe strukturore, ndërsa qeveria e re mund t'a shtyjë përpara një gjë të tillë vetëm nëse ka vullnet politik, sepse pa i pasruar radhët e gjyqësorit dhe prokurorialit është vështirë të kthehet besimi i humbur tashmë në drejtsinë e Kosovës. Paralelisht me dekriminalizimin dhe vetingun, Gazeta Kosova sot konsideron se do të duhej bërë hapja dosjeve sikurse ka ndodhur në të gjitha vendet postkomuniste, sepse si shënvizon gazeta, qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush i ka shërbyer sistemit kaluar dhe kush është ende në listën e shërbimeve sekrete të vendeve jomike të Kosovës, siç është Serbia. Fatmir.
Njëra prej sfidave sipas gazetave do të jetë edhe gjykata speciale për krime lufte. Në këtë aspekt, çka shuhen gazetat sot, Zenel?
Po, fatmir, sipas përditshme zëri, dhomat e specializuara mund të jenë të gatshme ligjërisht që t'i pranojnë akuzat e para brenda 7 ditëve nëse gjykata kushtetuese e shpallë pozitiv akt vendimin në lidhje me kushtetueshmërinë e rregullave të rishikuara të rregullores të procedurave dhe të provave. Natyrisht këtë kjo nëse vendimi i dhomës speciale të gjykatës kushtetuese do të jetë që sot pozitiv. E kontaktuar nga gazeta Zëri, zëdhënësja dhomave specializuara, Avis Benes, ka thënë se nëse vendimi i dhomës speciale të gjykatës kushtetuese do të jetë pozitiv, rregulla do të vinë në fuqi pas 7 ditësh. Një herë Benes ka bërë të ditur se ky është hapi i fundit ligjor që gjykata speciale të bëhet plotësisht funksionale dhe se autoritetet kosovare nuk kanë më kurfarë obligimi për të përmbushur për këtë gjykatë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Partit politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulime, derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, kalkulime do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra prej tyre nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, analistët nuk besojnë se do të ketë bllokadë për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri duke folur për Radio Nevë.